Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Det er jo ikke ulovligt at lave et frispark. Det er jo ikke, selvfølgelig er der nogen, der synes, det ikke er køn fodbold, men det er en del af fodbolden.
Velkommen til KSDH, Jyllandspostens podcast om AGF. Jeg hedder Mikkel Hemmer Hansen, og jeg er vært på denne episode, og i den her uge, der har jeg besøg af Tommy Bechmann. Velkommen til.
Mange tak.
Du er klar her i vores studie i Jyllandsposten, og jeg har inviteret dig herind, fordi du jo er tidligere topangriber. Det kan man godt kalde dig, ikke?
Jo, det synes jeg. Det synes jeg.
Og du har faktisk også en fortid som AGF-spiller.
En skjult fortid, ja.
Ja, det kan vi kalde det. Ja, det kan vi lige vende tilbage til, men du er måske mest kendt for som seniorspiller, har slået igennem i først FC Aarhus, senere Esbjerg, og kom så til Bochum og Freiburg, inden du sluttede din karriere i Sønderjysk. 6 år i Sønderjysk.
Ja, 5,5 i Sønderjysk.
Ja. Ja. Sluttede karrieren i 2017.
Ja, det må have været, ja.
Og arbejdede så som ekspert på Discovery. Og nu bruger du mest tid på at studere på universitetet. Men følger selvfølgelig stadig med i Superligaen og hvad der rører sig. Og det er derfor, jeg har inviteret dig ind her i dag. Jeg har bedt dig, jeg giver dig lidt lektier for at kigge på den kamp mod Lyngby.
Ja.
Lyngby AGF. Og jeg tænkte, det første jeg egentlig ville spørge dig om, det er den her mærkelige episode, der var i overtiden, hvor Frederik Tinger på en eller anden måde får puffet bolden ud af hænderne på sin egen målmand, Kamil Grabada. Hvad tænker du om det?
Jamen ved første øjekast er det ikke noget, man sådan lægger synderligt mærke til. Altså jo, man ser godt bolden i ryddet af hænderne på målmanden, men det er sådan lidt mere, om han lige har fumlet selv, eller været op og ned. Men når man lægger mærke til Lyngby-spillernes, broks eller gestikulering, så kan man jo godt fornemme, nej eller andet, ikke? Og når man ser den i langsomt, så er det jo tydeligt at se, at tingene, han egentlig slår bolden ud af hænderne på Grabara, så hvis man skal, altså, et eller andet sted, så synes jeg jo, der er et straffespark, selvom det er det mest latterlige straffespark, der nogensinde næsten kunne være dømt, fordi det virker så plat og så ligegyldigt, men der var nu engang straffe. Jeg ved ikke rigtigt, om AGF bliver reddet af, at kampen bliver fløjet af umiddelbart efter, så VAR egentlig ikke rigtig kan sidde og køre den igennem, og det ene og det andet, og man kan sige, at altså, næste spilstop, det er kampslut. Så jeg ved ikke, om de bliver reddet af det, selvom der er fortilfælde. United mod Brighton i den her sæson havde et fortilfælde, at kampen bliver fløjet af, men United får tilkendt et straffe efter kampen er færdig et eller andet sted. Ikke? Så jeg ved ikke, hvordan reglerne er i Danmark, fordi danske og engelske VAR-regler er jo ikke helt ens. Så det kan være, der er noget med, når kampen er fløjet af, så er det fløjet af i Danmark.
Altså, jeg ved ikke helt præcis, hvordan det er foregået, men den er vist blevet set igennem af VAR, men af VAR-dommeren, som sad ude i vognen, men på den anden side, hvordan kunne de overhovedet nå at gøre det så kompliceret en situation, som så bliver fløjtet af lige bagefter, og ja, det hele var meget mærkeligt.
Ja, det var meget kaotisk i hvert fald til sidst. Altså, jeg forstår godt Lyngbys protester, jeg forstår godt, hvis de føler sig for bortdømt på den ene, kendelse, fordi at jeg synes også, jamen altså, hånd i hånd i den situation. Det han slår til bolden trods alt, og det er selvom det er utilsigtet, så ved jeg ikke efter om nogen, at nogle gange der skal ikke ret meget til før der bliver dømt straffe for hånd på bolden.
Men AGF slap med skrækken og hentede en 2-1 sejr. Lige inden vi dykker ned i den her kamp og AGF's præstationer i den her sæson, så kunne jeg godt tænke mig lige at runde din fortid som AGF-spiller. Du har spillet 4 år i AGF. Men vi skal tilbage til ungdomsårene. Fra du var 11 til du var 15 cirka. Det er 92, vi er tilbage i. Hvad var det for noget, Tommy?
Jamen, det var jo en forstadsdreng. Jeg kommer oprindeligt ud fra EU og bor der sådan set også den dag i dag. Så jeg spillede halve min ungdomsår de første ungdomsår i HI, og var så en af to spillere derude fra, der rykkede ind til AGF. Peter Harmsen var den anden her i Jens Harmsen, som de fleste af AGF'er nok også ved, hvem de er, at dem, der har lidt over på banen i hvert fald, hans søn. Vi rykkede derud sammen i de helt unge år, og jeg spillede så derude i 4 år. Og det var 4 år sådan med op- og nedture, med at være på hold, være ude af hold, og være en del af det her med, at man kommer til en klub, hvor der kommer mange spillere til hele tiden. Hvor man, det er ikke ligesom ude i de små forstadsklubber, hvor der er dem, der er fra start, og så kommer der ikke rigtig mere. Her kommer der nye spillere hver halve år. Transfervinduet stod nærmest ikke stille i AGF på ungdomstiden dengang. Så det var sådan et lidt specielt ungdomsmiljø, men det er jo nok ikke meget anderledes end de ungdomsmiljøer, der findes i dag.
Og det var Per Thune, som var holdleder og sådan en favnende figur derude på anlægget. Var det en hård tone dengang i ungdomsårene, eller var det stille og roligt?
Nej, det var en hård tone. Altså det, der skulle arbejdes for føden, og en spade blev kaldt en spade. Det har der været mange delte meninger om, hvor vidt og hvor godt og hvor sundt det er, og hvor usundt det er. Altså jeg har ikke nogen problem med en hård tone, så længe den kan gå begge veje. Jeg tror, det kan være med til at hærde nogen. For mig var det nok sundt nok, i og med at jeg endte i Tyskland, så jeg har været lidt vant til den der hårde tone med ordning mod sejn og så videre. Det var egentlig fint nok, så altså, det er ikke helt skidt. Der er ikke noget, der er skidt, det er godt for noget andet. Og der er nogen, der har svært ved at klare en hård tone, andre trives i den. Så det er meget forskelligt, hvordan det skal opfattes, tror jeg.
Og så var du jo i virkeligheden også tæt på, måske i hvert fald i nærheden af at komme til AGF som seniorspiller, men den vil jeg gerne lige lade hænge lidt. Hvis vi kigger på kampen i går, AGF vinder 2-1. Hvad er sådan din umiddelbare take på den kamp her?
At de scorede en større. At der var ingen grund til, at det skulle være i hvad er det, 89, de scorede til 2-1, og det er unødvendigt, at kampen er så spændende. Man kan sige, at AGF kommer tidligt bagud, snorker lidt i en situation, ikke? Og så er det lidt op ad bakke hele vejen. Og jeg tror, at de fleste AGF-fans sad, da man kommer bagud 1-0 efter 2 minutter, og tænker, at det her det bliver svært, når du kigger på de sidste par AGF-kampe mod Sønderjysk og FCK, hvor svært AGF har haft ved at skabe chancer i de kampe. Så kan man sige, så er det virkelig forløftende at se, hvor let de havde ved at komme til chancer lige pludselig, hvor mange chancer de kreerede. Nu snakker meget af expected goals. Altså AGF, de havde 3,3 i går, det er altså relativt mange. Lyngby havde 0,3, bare for at sætte op i relief, hvor dominerende AGF de var i den her fodboldkamp, og jeg synes, de var gode på mange måder. De skabte chancer på mange måder. Jeg tror, Lyngby, når de sidder og ser kampen, og AGF sidder og ser kampen, så siger de, jamen altså, det var svært at dæmme op for, fordi AGF skabte chancer på dødebold, de skabte chancer i organiseret spil og i kontra, så de var gode til at presse Lyngby tilbage på banen, både med og uden bold.
Så det blev sådan gjort op til 27 eller 29 chancer eller
skud på mål.
Ja, 29 skud på mål. Det er jo rigtig mange. Altså det ved jeg ikke, om det overhovedet har været så mange før i Superligaen i den her sæson. Altså det er jo næsten hver tredje minut. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså Lyngby, det er måske også et
slagenhold.
Ja.
Ja, jeg synes Lyngby så også skidt ud. Jeg synes AGF, når de gik højt og pressede, specielt Lyngbys bagkæde, fik de fredet bolden med flere lejligheder midt på Lyngbys banehalvdel og kunne køre de her korte kontra, hvor det er 1-2 afleveringer, og så er der skud. Så på den måde fik de en del foræringer, men man skal også huske, det grunder også et fornuftigt pres. Jeg vil nu sige, jeg synes, at AGF's pres i går var godt, men det er ikke det bedste, jeg har set, fordi Lyngby lavede mange uprokede fejl, som AGF også drog nyt af. Men jeg synes også, man skal også huske, når et hold det ikke er så godt, så er det tit, fordi det andet det er godt, eller det andet gør dem dårlige. Der er ikke nogen, der spiller dårligt med vilje, og for et hold er dårligt, så er det andet også godt. Så jeg synes også, man skal rose AGF for os at spille meget forskellige artet. Der var både direkte bolde, der var spil i mellemrum. Men jeg kan godt lide det her med, at det er fint nok, du har en spillestil. Men du skal jo også kunne mestre flere forskellige typer spil i løbet af en fodboldkamp. Nu er der ikke noget, du kun vil spille flat hele tiden. Og der synes jeg, at AGF de gjorde det fornuftigt med at finde mellemrum. Se en Bro Blume flere gange foran, eller mellem, hvad hedder det, forsvar og midtbane for Lyngby fandt rum og plads. Og hvis det ikke var rum og plads der, så fortsatte han løbende dybt. Og det gjorde det svært for Lyngbys forsvar hele tiden at skulle tage højde for det. Samtidig med, at AGF var gode til at vende spil. Jeg synes, de var gode til at vende spil ud på kanter og baks. Så både Julesgaard og Dix kommer meget med frem i går. Spjæl Dix er meget, meget offensiv, og det giver også noget i forhold til, at så overbefolker man nogle kanterne, eller kanterne kan komme ind. Og det synes jeg også, at AGF lykkedes godt med i går.
Så det var også et meget offensivt udtryk, AGF havde i den kamp?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var også opløftende at se David Nielsen på den måde, at man til sidst ved 1-1, går hårdnakket efter de tre point. Man sætter Hellenius ind også. Thorstein, som kommer ind. Altså, man skifter ikke defensivt ud. Man vælger måske at tage et endnu mere offensivt take på tingene. Selvom man, da de sætter Hellenius ind, er det ikke sådan, de går op og spiller med to deciderede angriber, men trods alt en mere offensiv udgave af, meget mere offensiv udgave af en Bro Blume, som blev taget ud for Hellenius. Så på den måde var det også dejligt at se som neutral mand, at det bliver belønnet at tage et offensivt udgangspunkt i løbet af kampen også.
Der var de her rigtig mange afslutninger, og kun to mål, som det var måske ikke engang de største chancer, der blev scoret på. Sådan fra dit sådan lidt mere angrebsfagligt synspunkt, var der så noget ved de her afslutninger, hvor man kunne sige, at det var ikke godt nok? Der var noget, som manglede...
Ja, det kan man selvfølgelig. Et antal afslutninger, jamen, så skal der være flere mål. To, Thomas Mikkelsen står i en fornuftig kamp, men han har ikke nogen pragtredninger. Det er ikke sådan, at når jeg ser hans redninger, at jeg siger, at der tog han en bold, han ikke skulle tage. Så AGF har heller ikke afsluttet særlig godt, og det gjorde det heller ikke. Patrick Mortensen tror jeg har to afslutninger. Midt på mål, eller lige midt på målmanden, inden under relativt kort afstand, ikke? Så afslutningen var ikke særlig god i går. Med undtagelse af de to, der bliver banket ind selvfølgelig, det er fornuftigt. Men ellers så var afslutningen ikke særlig gode. De sad for meget midt på mål, hvilket er lidt atypisk, for jeg synes nemlig sådan en som Patrick Mortensen, som plejer ikke at skulle bruge særlig mange chancer for at score. Han er en dygtig angriber. Han kan sgu både med hovedet og med begge ben, og synes, han er dygtig til at finde positionerne i feltet. Det var han også i går. Ingen tvivl om det. Men afslutningen manglede lige den sidste præcision for at score. Men hvad er det? Det er også en 3-4 kampe siden nu, Patrick Mortensen har scoret, så der må også begynde også at melde sig lidt selvtillidskvaler på et eller andet tidspunkt, selvom han virker ikke som typen, der går ned på selvtillid.
Men han vil gerne have det mål i går.
Jeg skulle lige til at sige, når det nu er sagt, så kunne man måske godt sige, at et mål, den kan man næsten godt tilskrive ham, kan man ikke? I stedet for Dix, der gerne vil have den.
Jo, men jeg tror ikke Dix var... Jeg tror gerne Patrick Mortensen ville have den, og jeg kunne se på AGF's hjemmeside, der havde de faktisk skrevet, at det var Patrick Mortensen, som scorede. Men det var det jo så ikke ham, der bliver
tilskrevet. Jeg kan ikke krediteret den, nej.
Nej. Men betyder det noget... Som du siger?
Nej, altså. Det tror jeg egentlig. Jeg tror egentlig, at i Patrick Mortensens verden, at der er en fod, den kan godt være, at det er på statistikkerne, at han ikke har den, men jeg tror, at enhver fodboldspiller godt ved, i sådan en situation, hvor man sparker mål, og en står med ryggen til det hele, og rammer den tilfældigt, og prøver egentlig at undgå rørbolden, tror jeg, ikke? Så ved man jo godt, at det er en sejr. Så man kan da håbe for AGF og Patrick Mortensen, at det lige giver ham et selvtillidsboost.
Manglede der en ny selvtillid i de afslutninger? Synes du, du kan se det, som du siger, at han plejer egentlig ikke at skulle bruge så mange store chancer?
Nej, det synes jeg ikke. Han rammer målet. Det skal han så også have kredit for. Ikke? Det vigtigste som angriber for at score mål, det er, at du rammer målet i din afslutning. Det gjorde han. Problemet var, at han ramte midt i målet. Så jeg tror ikke, det er sådan en generel tendens, man kommer til at se, at han brænder mange chancer, fordi det gør han ikke. Han skal nok ved næste lejlighed banke dem ind. Men det er nu engang sådan, nogle gange, jamen, så sidder afslutningen lige på mål. Jeg er sikker på, at han ikke har sigtet midt på Thomas Mikkelsen. Jeg er overbevist om, han sigter andre steder. Og det er nu engang sådan, at nogle gange lykkes det, andre gange gør det ikke. Det er svært at sidde og sige, at han sådan afslutningsteknisk skulle gøre noget andet, for jeg synes, han gjorde det fint. Han får et fint træf på bolden, også med hovedstød i de første halvleg. Den er så lidt svær, mener, for den skal han tilbage og hente. Den er lidt svær, og igen med hovedet er det nogle gange svær med præcisionen og sådan noget, og under pres. Så jeg synes ikke, man kan sige, at der var noget afslutningsteknisk, der var forkert i det. Fordi at mange af chancerne opstår også, hvor du skal reagere og agere på et splitsekund, hvor du ikke har tid til lige at nå at tænke over, at sige, jamen, han tager en forkert beslutning. Fordi at beslutningen er noget, der ligger på ryggraden her.
Så nævnte du selv det her med, at AGF sendte Hellenius på banen i sidste kvarters tid. Kan du prøve at sige noget om, hvad det ændrer ved AGF-spil, når man spiller... Det er måske ikke to deciderede angriber, men hvad gør det ved AGF's spil, ved AGF's hold, at når han bliver sendt på banen? For det gør han jo en gang imellem.
Ja, det gør han tit og ofte, og det er jo lidt forskelligt i hvilken funktion han bliver sendt på banen. Ikke? I går var ikke den allermest offensive version af Niklas Hellenius, der blev sendt på banen. Det er på trods af, at man jagtede, og jeg lige roste AGF for at jagte sejren, så gjorde de det stadig, men det var mere som en... han kom ind som 8'er et eller andet sted. Ikke? I hvert fald, når Lyngby havde bolden, jamen, så havde han mange defensive opgaver og kom ned på højde med, hvad hedder det, med den anden centrale midtbane nede ved siden af Nikolaj Poulsen. Og så lå de der, i stedet for, at han lå op ved siden af Patrick Mortensen. Det gjorde han så, når AGF havde bolden, havde en lidt mere offensiv udtryk og lagde sig op på højde med Patrick Mortensen. Så på den måde giver det der med, at når du spiller med to angriber, har du en lidt anden dynamik. Du har flere muligheder for at spille bolden frem. Med de andres modstanders forsvar har mere forhold til, når du har to mand derop. Nu er Patrick Mortensen ikke typen, der løber så gerne dybt. Han er mere spilleren, der bliver spillet lige på og finder rum ind i feltet. Og han er altså en stærk spiller, der er god at lægge den op på. Og i går vandt han også flere dueller, hvor han flækker den videre. Når du så får Niklas Hellenius ind, er det mere naturligt for ham at tage løbende i ryggen på Patrick Mortensen og udfordre de rum der om bagved, der ligger der. Modsat når det var Pro Blume for eksempel i første halvleg, der er mere en mellemrumspiller, der ikke kommer så meget dybt på de bolde i hvert fald, der bliver spillet op på Patrick Mortensen, som så kan flække den videre. Ikke? Der er en problem med mere en spiller, der tager et løb og skal have bolden direkte i dybden, hvis det er.
Men der er selvfølgelig også noget luftstyrke med Hellenius, selvom han måske ikke er decideret ekspert i hovedspillet, så har han jo...
Han har en god timing og så videre, ja. Ikke? Så du får også noget mere styrke i feltet på netop indlæg.
Men det var ikke sådan, de bare pumpede bolde ind...
Nej, det synes jeg heller ikke hovedløst. Der kommer en del indlæg, men det er også de typer, de har ude. En Albert Grønbæk, synes jeg, skal egentlig også have stor kredit for hans kamp. Jeg vil også spille en god kamp. God en mod en spiller, også til at udfordre ind i banen også. Og også ved flere lejligheder, og han er også god til at komme med i feltet. Så noget af det, jeg også lagde mærke til, var, at AGF, jeg tror, det er med 10 minutter igen eller sådan noget, der har de et indlæg fra venstre. Jeg tror, det er Julesgaard, der smider den ind, hvor de har seks mand i feltet på det indlæg. Fem eller seks mand i feltet på det indlæg, ikke? Så der bliver også investeret noget i de her indlæg. Og det var også efter, Hellenius var kommet på banen, så hvor du også får en spiller, hvor det vil være naturligt at søge ind i feltet ved indlæg. Men det er rigtigt, det er ikke sådan, at de bare hovedløst pumpede bolden ind i feltet. Man prøver også at finde nogle andre løsninger. Og det var igen det her med at komme tilbage til, at noget af det, jeg godt kan lide ved AGF, det er, at jeg så varierer den måde, de spiller på. I går, at det, jo, de har en gameplan, men den, det er ikke sådan, at de bare skal have bolden ud på siden, og så koste hvad det vil, så ind over med den med et indlæg, ikke? Altså, man prøver at søge, der hvor mulighederne var og er, og det synes jeg, det er også noget, det gør det svært som modstander, når du ikke helt ved, hvad modstanderen gør.
Så nævnte du lige Julesgaard, han var venstreback i går. De har jo undværet Kasper Højer de seneste to kampe. Er det et voldsomt handicap for AGF? Hvor meget betyder Kasper Høj? Hvor meget kan en bak betyde? Altså, det ved jeg ikke, om det er at nedvurdere en venstre
bak. En baks betydning, ja. Altså, i ungdomsåren, der er ham, der står venstre døren. Han er det ikke der, man siger, det er den dårligste næsten. Men i AGF har det ikke været tilfælde, fordi Kasper Høj har været vigtig for AGF, og man så da også, at efter hans skade, er det gået lidt ned ad bakken, nu er det så kommet igen, ikke? Men han har været med i mange chancer, har en utrolig god venstrefod, netop på indlæg, og jeg tror da, at sådan en som Patrick Mortensen savner ham, specielt hans gennembrudskraft over som venstrebak, har de også savnet, men jeg synes nu, en Julesgaard i går egentlig, vi karrierede ganske fortrinligt, og var god til at komme med fremad, og altså, man kan sige, der er noget fart til forskel, noget dynamik til forskel, hvor Kasper er måske lidt mere dynamisk, lidt mere fart, end Julesgaard har. Og det er måske allermest defensivt, at det måske kommer sig til udtryk, at man mangler det i en kamp, som i går med Emil Nielsen, der truede bagrum hele tiden og søgt over mod Tinger, for netop at finde den lidt langsommere af de fire forsvar.
Du lytter til KSDH, en podcast om AGF.
Så kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan kiggede lidt mere på generelt på AGF i den her sæson. Du nævnte det her med expected goals nu i Lyngby-kampen, men altså, hvis du sådan skal se over de her 8 første kampe, hvad er sådan dit indtryk af AGF sammenlignet med sidste sæson?
Ja, men der er jo ikke den store forskel på AGF i år og sidste år, synes jeg, når jeg kigger. Altså, det er ikke fordi, jeg sådan har kunne har kunne sige, at de gør noget anderledes. Det er samme træner. Stammen er langt hen ad vejen også ens. Der er selvfølgelig kommet nogle enkelte tilføjelser til, hvad hedder det, eller mistet en Ankersen, en hvad hedder det, Bundu er smuttet. Det var trods alt to relativt vigtige spillere. Ikke på samme tid, men i løbet af sæsonen havde de hver især deres moments, hvor de var kampafgørende for AGF. Og det er selvfølgelig også nogen, der skal hvad hedder det, erstattes. Ikke? Og der synes jeg, at en links, ikke at han er ny som sådan, han var lang tid siden, års tid siden han kom, ikke? Så han havde været i klubben et stykke tid, men begynder at vise sig som en brugbar spiller. Hvad hedder han? Grønbæk, synes jeg igen. Spændende spiller. Ung, med masser at gå på mod. God en mod en spiller. Minder på mange punkter om Ankersen, Bundu, ikke sådan lidt den samme type. Og så, hvad hedder han, Patrick Olsen, også en god tilføjelse til holdet. Så jeg synes, at AGF er stærkere i år, end det var sidste år. Jeg kan bedre lide det AGF-hold, jeg har set i år, end jeg kunne sidste år. Jeg synes, de har også fået en bredere trup. Noget af det AGF, de kæmpede med sidste år, synes jeg, det var bredden af truppen. Jeg synes, de har fået flere spillere. Nogle af de unge spillere har taget et step op og har vist sig at være langtidsholdbare. Man så Hausner sidste år ved flere lejligheder at spille et par gode kampe, og så gik det lidt ned, og så skulle man have Bachmann ind, og så videre, og så videre. Så jeg synes, at man med de her unge spillere ligesom har fået noget mere bredde på holdet. Og det har AGF manglet lidt sidste år, og det er også noget af det, der gør, at man i år nok kan holde hele vejen, skulle jeg til at sige, for sidste år var ikke en skidt sæson, det var en god sæson for AGF, og det jeg tror ikke, det bliver dårligt i år.
Så var Nikolaj Poulsen tilbage på midtbanen i går, efter han har haft karantæne i en kamp. Og der var meget snak omkring de her advarsler, han får. Hvordan ser du på det, Tommy? Nu fik han ikke nogen i går. Man sidder hele tiden og tænker, hvornår kommer den? Men han spillede disciplineret i går.
Jamen, jeg har ingen problem med spillere, der tager nogle advarsler for nogle hårde taklinger og virker udad til usympatiske. Jeg har spillet mod Nikolaj Poulsen en del gange, og jeg tror da ikke, vi har sagt mange søde ting til hinanden, men sådan er det så på en fodboldbane. Er det nogle gange sådan? Altså, jeg har også husket med David Nielsen, da han spillede i OB, spillede i Esbjerg. Altså, vi, på trods af, at vi var angrebet hver vores ende, så løb vi der og var efter hinanden ved hver given lejlighed efter kamp, så vi drak en øl sammen. Så det er jo ikke, altså det er det der med, at man skal huske på, at fodboldspillere er vinder. Alle fodboldspillere i Superligaen, de vil vinde fodboldkampe, og de vil gøre mere eller mindre hvad som helst for det. Nikolaj Poulsen er den samme. Han er bare en vinder, der vil gøre hvad som helst for at vinde. Så derfor så går man til stregen. Nogen vil mene, man går over stregen nogle gange. Men alt i alt er det, fordi man bare gerne vil vinde. Og jeg synes ikke, at vi har set nogle tidspunkter, hvor man har sagt, ah, det er han gået over stregen. Jeg synes, de gule kort, han har fået, er fair nok. Men det er jo ikke ulovligt at lave et frispark. Det er jo ikke, selvfølgelig er der nogen, der synes, det ikke er køn fodbold, men det er en del af fodbolden. Og det er jo ikke, fordi man ryger fængsel og laver et frispark. Man får et gult kort, du får din straf. Det går ikke ustraffet hen, så jeg synes ikke, at der er et stort problem i det.
Nej, men jeg tænker også mere på, at han får utrolig mange karantænedage. Han er jo vigtig spiller for AGF, så nogle gange er det måske... Er det unødvendige ting, han laver, eller er det bare sådan... Altså, kan man ikke lue i det? Kan man ikke gøre det klogere?
Jo, selvfølgelig er der nogle ting, du gør klogere, og nogle ting, hvor du siger, okay, det er det gule kort, det røde kort, hvad det var, altså... Det var et unødvendigt frispark, men det er nu engang den type spiller, han er. Han er en spiller, der går til den. Han går 100% ind i alle dueller, om det er midt på banen, om det er nede foran mål. Og det vil koste nogle gange, fordi så kommer du for sent, og det er der, det så koster med en advarsel. Så hvis du begynder at sige, at du skal ikke gå så hårdt ind i taklingen, så tager du 50% af Nikolaj Poulsens spil af, og så bliver han en meget dårligere fodboldspiller. Han er en spiller, der har behov for hele tiden at skulle være i den røde zone, vil jeg kalde det, og være op og, nærmest op og køre konstant. Det er der, han også er bedst. Så det skal man ikke tage fra sådan en spiller, så skal man også huske, at nogle gange er der brug for på et hold, at du har en spiller, der sparker nogen ned nærmest, for det kan vække nogle andre. Det kan også have en effekt på din holdkammerater, at hvis det går helvede til, at man bliver spillet ud af brættet, at du har en spiller, der på et eller andet tidspunkt jævner ind med jorden, og så vender sig om, får et gult kort, men er pisseligget og bare råber af sit hold, nu kommer jeg altså i gang. Det kan også have en effekt, så jeg synes, altså den der skraldemandstype, som han nu er, Nikolaj Poulsen. Altså den skal du helst have på et fodboldhold i en eller anden grad i hvert fald.
Så kan man godt se, når han ikke er med på holdet. Er det et problem? Nu spillede mod Sønderjysk senest, hvor han ikke var med.
Det er vel også en af de dårligste kampe, AGF har spillet mod Sønderjysk. Altså det var et tamt udgave af AGF-hold, der ikke rigtig kom frem til chancer. Der egentlig, altså, Sønderjysk var bedre i den kamp, end AGF var. om man kan så sige, med alle de varekendelser frem og tilbage i øst og vest, det kan altid diskuteres. Men jeg synes, i den kamp så man også, hvad han betyder for AGF. Med og uden bold, han er vigtig. Han er en vigtig spiller i deres presspil. Og AGF er et hold, der lever godt af deres vanvittig gode pres, fordi Europa tit bolden utrolig højt på modstanders bane, og igen får relativt mange chancer kvæg det gode pres. Og der er han altså en vigtig faktor. Han ligger og styrer det om bagfra, og dirigerer, og igen en aggressiv spiller, der vinder utrolig mange bolde ind centralt.
Kan du prøve at dykke ned i det her presspil, fordi hvor meget bliver det styret af, du siger, at Nicolai Poulsen ligger og pisker sine medspillere frem, men ellers så, hvor er det, at AGF er dygtig der?
Altså dem, der står for presset, det er jo typisk de to otter faktisk. Altså normalt tænker jeg, om det er angriberen, det er kanterne, men i sådan 4-1-4-1, så er det tit og ofte de to otter, der skal presse op. Og i går, der var det Bruger Blume, og hvem var den anden?
Patrick Olsen.
Ja, lige præcis. At det er dem, der er også to med en stor motor, ikke to spillere, det er dem, der typisk presser op. Og der har du så brug for en Patrick Mortensen, der skal løbe og lukke afleveringsmuligheder, lukke huller osv. Det er han jo en dygtig, erfaren spiller, der kan. Og så har du brug for en seks om bagfra, der ligesom kan sende kanterne og de to otter ind i frem i pres. Så på den måde, så er det de to otter, der står for det meste løber bare de fleste erobringer, og sekseren, der skal ligge og sweep af og lukke huller sammen med angriberen, der lidt har den samme funktion, der skal tage det første, hvad skal man sige, det første pres, sørge for at lukke en afleveringsmulighed, så holdet ved, hvor bolden kommer hen.
Men er det timingen på det løb, man så sætter ind, det pres, man sætter ind, eller er det også teknisk klogskab, man ved, hvordan man så kan erobre eventuelt den bold, når hvis der er en modstander, der modtager bolden med ryggen til målet, eller et eller andet, som altså, så vi i Lyngby i går, fik de fat i bolden ude i siden, hvor der blev skabt en kæmpe chance.
Ja, jamen, det er jo meget det her med timing i pres. At når den ene går i pres, jamen, så skal alle de andre være klar. Fordi når Patrick Mortensen begynder at lukke af til den ene side og tage et løb over, så han tvinger forsvaret til at spille i en bestemt side, jamen, så skal hele holdet jo vide, jamen, nu kommer bolden derovre lige om lidt, jamen, så kan vi allerede lidt 20 starter påbegynde løbet derovre, så man har det her sekund mindre som Lyngby-spiller til at få bragt bolden videre, eller er under pres allerede ved modtagelse af bolden. Og det handler om fodbold, det er splitsekunder, det er virkelig nede i de små marginaler, så jo før du kan sætte pres ind, og jo hårdere du kan sætte pres ind, jo bedre er det, fordi så er det der, du træffer de forkerte valg som spiller. Så det handler om at komme hurtigt. Så det er meget et spørgsmål om timing med at presset skal sidde der.
Nu nævnte du lige på et tidspunkt, at der har været lidt udskiftning på AGF's hold i den her sæson. Måske specielt på de to kanter med Bundu og Ankersen, som er væk fra AGF. Og så Gift Links, jeg ved godt, han har været der, men han er ligesom...
Han er nytilkommende alligevel på den måde. Jeg er ikke meget, han bidrog med i
Han har i hvert fald spillet noget mere nu her, og så... Så er det så i øjeblikket Albert Grønbæk, man har også en Milan Jevtovic siddende ude, som man ikke rigtig ved, hvad han kan endnu. Han har ikke fået så mange chancer.
Han startede godt, men gik så i stykker i, var det ikke Europa League-kamp, han gik i stykker eller op til.
Mm. Men er det Gift Links, over for Ankersen, altså lidt den samme position, de spiller? Hvad tænker du om det?
Jamen, det er sådan lidt den samme type også. Relativt bred kantspiller, der ikke kommer så meget ind i banen. Lidt meget skyklapper mod baglinjen nogle gange, hvor man godt kunne savne noget mere enten ind i banen. Spjæld, når man har en Kasper Højer derovre, nu er det måske også derfor, han spiller så meget for tiden, fordi Kasper Højer er skadet, så du har måske ikke brug for en på samme måde, der kommer ind i banen, fordi Julesgaard ikke kommer i samme grad, som en Kasper Højer gør. For nu har en Kasper Højer som venstreback. Så har du også brug for, at der er plads til, at han kommer op ad kanten. Og hvis Gift Links står og har kridt på støvlerne ude på siden, jamen, så bliver det et issue. Så jeg tror også, det er en af grundene til, at det er måske Gift Links, der spiller lige pt, fordi at en Julesgaard ikke kommer i helt så høj grad. Og normalt, måske hvis en Kasper Højer er klar, giver det mere mening med en Thor Steinsson, der er bedre til at komme ind i banen, og som er bedre til at åbne rum til Kasper Højer.
Så vi har fået et spørgsmål ind på Twitter i forbindelse med, at du skulle komme på besøg i dag. Hvis du skulle vælge en type spiller, og der kunne forstærke den nuværende AGF-trup, Hvilken type skulle det så være, og gerne med et sådan lidt realistisk navn, altså ikke Mbappé for eksempel?
Det er altså et godt spørgsmål, det der. Fordi altså, det er jo det, der er sådan lidt specielt, når jeg kigger på AGF's hold. Der er ikke nogen stjerner over andre. Det er ikke, fordi jeg sidder, man kan sige, at ham der, han er markant bedre. Jeg synes også, nu med Grabara, må man antage, at de har fået lukket det problem, der var på målmandsposten.
Og der var et problem i dine øjne?
Ja, i Eskelejne. Ja, ja, der var et problem. Altså, han var ikke god nok i feltet. Han var ikke... Forsvaret var ikke tryg ved ham. Og der er Grabara bare en anden type målmand, der udstråler mere sikkerhed. Og det tror jeg lidt...
Når han ikke står og flager med bolden i en hånd til sidst?
Ej, den kan vi altså ikke give ham skyld for. Den synes jeg, så tænker jeg, at han må tage på hans kamp, at han slår bolden ud af hånden på målmanden. Den kan vi ikke kaste efter Grabara. Så jeg synes igen, det er svært at sige, at de mangler en enkelt type spiller. Man kan sige, at forsvaret nogle gange har været sådan lidt haltende. Men jeg synes, Hausner har... Ja, han er steppet op, blevet bedre og bedre, i takt med, at Bachmann er blevet dårligere og dårligere, så har man fået den naturlige afløser dertil. Så det er et godt spørgsmål, hvem det skal være. Fordi at, jeg synes egentlig, at AGF har et relativt komplet hold. Jeg synes ikke, de har nogen svage punkter. Det er, at man kunne godt søge noget mere stabilitet nogle gange på kanterne. At det er måske også grunden til, at der er så stor forskellighed, hvem der spiller kanterne. Du har ikke et klar første valg på kanten. Du har ikke et klar anden valg. Du har ikke et klar tredje valg eller fjerde valg for den der skyld. Det er meget, der bliver roteret meget, og det er måske mere et tegn på, at de ikke helt har præsteret godt nok til, at de får genvalg hver gang.
Så der kunne
godt være en kantspiller. Nu har jeg rost med flere lejligheder. Så det er også, men igen, som jeg siger, det er svært at stå og komme med et sted, hvor jeg synes, at AGF de virker tynde, for jeg synes, de virker godt besat, og jeg synes, de har fået en fin bredde. Og igen, jeg var meget imponeret over Albert Grønbæk i år. Jeg synes, han spillede en vanvittig god kamp. Og ham tror jeg nok skal blive til noget. Jeg tror nok, han skal... Han bliver spændende at følge i hvert fald i løbet af den her sæson også.
Det er jo en utrolig tæt Superliga i den her sæson. Vi står her og kigger på stillingen, og AGF ligger lige nu på tredjepladsen, og dit gamle hold, det du har flest følelser for, det er jo ikke nogen hemmelighed, Sønderjyske, som du har spillet 6 år for senest, de ligger på førstepladsen. Hvordan ser du på den her topstilling, altså FCK ligger på 9. pladsen, det er jo også i sig selv vildt nok, hvis man tænker på, at de også skal regnes med i top 6, altså hvad bliver det for noget? Der er kun 22 kampe i grundspillet.
Ja, det bliver noget værd noget. Det bliver ikke mindst spændende, fordi der er jo nogle hold, man kan også sige et hold som Vejle også, er godt med 14 point. Ikke? Altså man har nogle hold lige pludselig, og Vejle Sønderjyske, man måske ikke sådan helt havde forventning om, skulle ikke så godt, som de nu engang gør. Sønderjyske har man nok troet mere på end Vejle, men de er også 3 point foran dem. Så det er mere nogle hold som FCK, Nordsjælland, OB, OB. Ikke? Altså de der hold kan godt begynde at kigge der. Det snæver til. Altså pladserne bliver færre og færre. Der er altid en uvidshed, når starter. Men hvis det ikke med AGF, kommer de til at være lige så gode i år, som de var sidste år. Det er der rigtig meget, der tyder på. Midtjylland var selvskrevet til top 6. Brøndby som udgangspunkt også selvskrevet til top 6. Ikke? Så der er jo bare det, at der er mange hold ombudet. Og lige nu, der er kun 2 hold, der er faldet fuldstændig igennem. Det er Lyngby og Horsens. Alle andre hold har i en eller anden grad lidt kontakt med hinanden. Og det er vildt, vi står og kigger på en tabel, hvor FCK de ligger 4. sidst og kæmper med det. Altså, det er ikke fordi, vi har kunne sige, at FCK de er uheldige. De er ikke bedre, end hvor de ligger lige nu. Og det kan man vel egentlig sige om alle de hold på tabellen. Der er ikke nogen der, hvor jeg siger, at de har været uheldige, så de har ikke fået det antal point, de har fortjent. Jeg synes egentlig, at tabellen afspejler meget godt niveauet, der har været indtil nu i Superligaen. Men det er, og det er jo det, og det er også det, den afspejler, at det er tæt, specielt fra 1 til, ja, til 8-9 stykker, 10.
Men hvis du skal sortere nogen fra, der er jo kun plads til 6 hold i top 6.
Ja, altså jeg tror Vejle, tror jeg ikke over tid, de holder kadencen til top 6. Så kan du sige, at FCK, jeg har svært ved at forestille mig, at de ikke kommer i top 6, at de ikke får gang i det, for når du ser på deres materiale, jamen, så er det da noget bedre til en 10. plads, det kan vi roligt sige. Og så er det, så har vi, hvad har vi så tilbage? Så har vi 2 hold tilbage, så er det OB Nordsjælland og OB, som jeg tror, der skal kæmpe om de sidste par pladser. Og Det bliver tæt.
Du tror på dine gamle venner fra Sønderjyske? De har gang i noget stabilt?
Det synes jeg, de har. Jeg synes, de spiller godt. Jeg synes, de er stabile. De er svære at spille mod. Der er rigtig mange hold, der har svært med den der fembakkæde. Og den fungerer altså godt. Sønderjyskes kanter i Dalhende, og ikke mindst Alexander Barr, er så dygtig. Så jeg tror, så har de fået ham, Haji White, der bare laver mål hele tiden åbenbart. Så jeg tror nu nok, at de skal klare skærene. Det er jeg egentlig ikke så meget i tvivl om. Jeg tror mest, det er Nordsjælland OB, der kommer til at kæmpe om den sidste plads. Og der tror jeg, at det bliver OB og Nordsjælland, der tager den. De sidste to pladser. Så det hedder, hvad hedder det så? Sønderjyske, Midtjylland, AGF, Brøndby, FCK. Og så skal vi lige have, og så er der en mere, så tror jeg, det bliver OB. Så er det Nordsjælland og OB, der ikke klarer kortet. Sammen med Vejle, som det hedder nu.
Modtaget. Tommy, tiden er ved at være gået, men, og tak fordi du kiggede forbi i dag. Men vi skal lige have, jeg lige lovede, at vi rundede den der historie om, du var jo faktisk tæt på at komme til AGF som
seniorspiller,
da du var på toppen af din karriere. Du havde et møde i, hvor var det, i Hamburg?
Ja,
et
møde i Hamburg, ja. Det var det sidste par måneder før min kontrakt udløb i, hvad hedder det?
I Bochum?
I Bochum, ja. Der skulle vi spille mod HSV, og jeg var skadet for en gang skyld, så jeg tog min familie med til Hamburg, og skulle op besøge noget familie deroppe. Og så skulle jeg så have et møde med OVP og Brian Steen, som var træner og sportsdirektør på daværende tidspunkt. Og det skulle vi så have netop i Hamburg. Når jeg alligevel kom op og skulle møde noget familie op, så kørte de ned, så passede det lige, og vi mødtes på et hotel lidt nord for Hamburg, og sidder derinde og snakker, for en kop kaffe ude i foyeren i alt rum af, og indtil at hele Bochums hold, de kommer marcherende ind igennem hotellet og skulle overnatte på det her hotel her, som jeg ikke var klar over. Så det var ligesom et lille awkward moment, kunne man godt kalde det. Men der havde vi en snak om det kunne være interessant at komme hjem til Danmark og fremtidsplaner osv. osv. Men det skulle ikke være, fordi at jeg havde været 4 år i Bochum der og havde mulighed for at blive i de tyske, og det, jeg var ikke klar til at tage med endnu.
Så du nåede aldrig at komme tilbage til AGF efter de der ungdomsår, selvom du er jo en Aarhus dreng og bor her også stadigvæk, men så kunne du til gengæld komme forbi vores podcast-studie.
Lige præcis.
Det var rigtig fint, og tak for det.
Selv tak, selv tak.
Vi vil rigtig gerne i kontakt med dig, der lytter med. Derfor er vi til stede på Twitter med profilen KSDHN Podcast om AGF. Så har du spørgsmål til os eller til vores gæster, så kan du skrive en besked på Twitter eller sende os en mail til agf@jp.dk. Og lytter du til KSDHN Podcast om AGF i iTunes, så vil vi sætte stor pris på din anmeldelse.
Det var alt for denne gang for KSDH, en podcast om AGF. Og husk, at I altid kan finde nyheder og baggrundshistorier om AGF på jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.